ครับรายงานดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือว่า EPI ประจำปี2020ซึ่งเป็นผลการสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกประจำปีในปีนี้ครับรายงานดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากผู้ร่วมทำการทดสอบมากกว่า 2.2 ล้านคนใน100ประเทศโดยบริษัทเอกชน EF หรือว่า Education First เป็นผู้นำและรายงานผลการศึกษาวิจัยนี้จากการทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษนี้ครับพบว่า26ประเทศมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่มีเพียง7ประเทศเท่านั้นที่มีความชำนาญในด้านนี้ลดลงอย่างมากโดยประเทศเนเธอร์แลนด์มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสูงสุดและทาจิกิสถานอยู่ในระดับต่ำที่สุดทั้งนี้ยุโรปมีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงที่สุดกว่าทุกภูมิภาคประเทศในยุโรปตอนเหนือทำคะแนนได้ดีที่สุดโดยมีเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กและฟินแลนด์อยู่ในอันดับต้นรายงานระบุว่าโรงเรียนในยุโรปตอนเหนือมีความชำนาญทางภาษาอังกฤษในระดับสูงด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งรวมไปถึงการเอาใจใส่ในทักษะการสื่อสารตั้งแต่อายุยังน้อยการพูดและการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดจนการสอนภาษาตามวิชาชีพต่างๆเป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศในยุโรปนะครับที่มีระดับความสามารถเหมือนกันอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสสเปนและอิตาลียังคงตามหลังประเทศอื่นๆในแถบยุโรปเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในฝรั่งเศสดีขึ้นในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาส่วนในประเทศตุรกีนั้นระดับความสามารถดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้แม้ว่าจะลดลงจาก5ปีที่แล้วก็ตามรายงานชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนในตุรกีใช้เวลาในการสอนไวยากรณ์และการแปลภาษาอังกฤษมากไปจนเกินกว่าจะสอนทักษะการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านเอเชียมีคะแนนภูมิภาคสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากยุโรปแต่รายงานของ EFEPI ระบุว่าเอเชียยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอยู่แม้จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษแต่คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยในเอเชียก็ยังคงที่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมากที่สุดสิงคโปร์มีคะแนนสูงสุดในบรรดาประเทศในเอเชียโดยอยู่ในอันดับที่10ของโลกแต่หลายประเทศในเอเชียกลางกลับอยู่ในอันดับท้ายๆซึ่งรายงานชี้ว่าคะแนนที่ต่ำนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษารัสเซียเป็นภาษาที่2ที่มีการสอนกันมากที่สุดในโรงเรียนส่วนแอฟริกาอยู่ในอันดับที่3ในคะแนนระดับภูมิภาคโดยแอฟริกาใต้มีคะแนนสูงที่สุดรายงานระบุว่าผลการทดสอบความชำนาญภาษาอังกฤษทั่วแอฟริกานั้นยังไม่สม่ำเสมอเคนยาและไนจีเรียมีคะแนนอยู่ในระดับต้นๆในขณะที่ประเทศอื่นๆยังมีคะแนนต่ำกว่ามากรายงานฉบับใหม่ระบุถึงความสำเร็จของโครงการสอนภาษาอังกฤษในประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ทั้งนี้อาร์เจนตินามีคะแนนสูงสุดในภูมิภาคประเทศในแถบลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการทดสอบมีการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากรวัยผู้ใหญ่โดย12จาก19ประเทศมีการพัฒนาในด้านนี้และอีก4ประเทศมีการพัฒนามากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่วนในตัวออกกลางโดยรวมแล้วมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำที่สุดในทุกๆด้านโดยอิหร่านมีคะแนนสูงที่สุดในขณะที่อิรักนั้นมีคะแนนต่ำที่สุดซึ่งดูเหมือนว่าบางประเทศจะมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของการศึกษาภาษาอังกฤษที่ไม่ทั่วถึงและประเทศที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากก็ส่งผลให้ทรัพยากรต่างๆของประเทศนั้นถูกนำไปใช้ในการให้บริการขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่า EFEPI ครั้งใหม่ใช้ข้อมูลของผู้ทดสอบที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือว่า EFSET หรือแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ EF ในปีค.ศ.2019โดยสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ทดสอบส่วนใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานหรือว่าวัยหนุ่มสาวที่กำลังจะจบการศึกษาและเฉพาะเมืองและประเทศที่มีผู้ทดสอบอย่างน้อย400คนเท่านั้นที่จะถูกจัดอันดับใน EFEPI อย่างไรก็ตามรายงานตั้งข้อสังเกตว่ายังมีข้อจำกัดบางประการในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่สามารถทำการทดสอบออนไลน์ได้และมีแนวโน้มว่าจะมีเพียงผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เข้ารับการทดสอบนี้ดังนั้นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขาอาจจะต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าของประชากรทั่วไปได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน